Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novidades, das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí na Galiza. Comezamos este boletín informativo con dos datos que máis se fixo agardar tras a vaga de incendios sen precedentes que asolou Galiza este verán. Máis de 20.000 hectáreas de espazos naturais protexidos desapareceron baixo as chamas do lume no que vai de ano. A superficie afectada polos incendios forestais no conxunto dos espazos naturais protexidos, tanto de Rede Natura como de Parques Naturais, achegou neste martes no Parlamento Galego o conselleiro de Medio Rural, Xosé González. A Cámara colleu unha dura discusión sobre a xestión dos lumes acontecidos este verán, un desastre de grande envergadura, segundo indicou o socialista Pablo Arangüena. Concretou que ardeu un terzo do Courel e a metade do Parque Natural do Invernadoiro. Pola súa banda, a deputada do BNG, María González Albert, lamentou a ausencia total de autocrítica por parte da Xunta á hora de analizar a peor tempada de incendios forestais da historia. Unha tempada que sumou máis de 50.000 hectáreas queimadas. Neste contexto, traballase sobre a nova lei de loita integral contra os incendios forestais. Comezará a súa tramitación o próximo mes de outubro, segundo dixo o conselleiro de Medio Rural. Este apela a un gran pacto político para apartar os incendios da loita partidista, asegura. Con todo, e polo de agora, o PP tumbou a moción presentada polo Bloque para introducir cambios na política de cobertura de vacantes nos servizos de extinción de incendios forestais. Tamén denegou a configuración de paradas para o lume baseadas na produción agrícola ou gandeira como mecanismos de prevención. Nesta semana que se celebra o Día Mundial das Aves, facémonos eco da denuncia da Asociación Ecologista ADEGA. ADEGA urxe a Xunta actuacións ante un novo andazo de gripe aviaria nas costas galegas. A organización ecologista ven recibindo nas últimas semanas avisos da presenza de aves migradoras presuntamente afectadas por esta grave doenza. A gripe aviaria, hoxe en día, é unha das principais causas de mortalidade masiva de aves. Podería estar detrás a aparición de mascatos mortos en estaca de bares en todo o litoral das Rías Baixas. Tamén apareceu un carrán común na Lagoa Norte de Valdaio con síntomas desta doenza. Os feitos, xunto cos casos de gripe aviaria xa detectadas pola Xunta a mediados de setembro nas praias do Grove, Carballo e Muros, e ademais a alerta de Gran Bretaña sobre a propagación desta doenza desde o inverno pasado en varias das súas colonias de aves mariñas, que agora migran cara ao sur, ponnos diante dun gromo de gripe aviaria que, segundo a ADEGA, podería non ter precedentes. Pode acabar, di, matando milleiros de aves silvestres en Galiza e en toda Europa e afectando tamén a aves domésticas. En consecuencia, urxen unha resposta da Xunta para frear o andazo da gripe aviaria, así como adoptar as necesarias medidas de prevención da saúde pública e de divulgación cara a poboación. Entre outras medidas, solicitan información periódica e pública do alcance e evolución desta enfermidade, así como reforzo nos centros de recuperación de fauna silvestre para afrontar a situación. No caso de atoparmos unha ave morta ou con síntomas de estar enferma, recomenda a ADEGA que nunca a toquemos. Haberá que chamar de inmediato ao teléfono de emerxencias o 112. E tamén co gallo do Día Mundial das Aves, SEO Birdlife publicou o estudo Estado das Aves do Mundo. O documento alerta de que case a metade das 11.000 especies de aves de todo o mundo sofre declive nas súas poboacións. Máis aló das extincións, os autores chaman a atención sobre a diminución xeralizada de poboacións de aves que até a actualidade se consideraban comuns, por exemplo, o pardal ou a andoriña. Entre os principais factores que provocan o declive global das poboacións da avifauna, a ONG sinala a expansión e intensificación da agricultura, a deforestación, as especies exóticas invasoras ou o cambio climático. Por fin, máis de 1.100 humedais galegos estarán protexidos grazas a unha petición de Adega. Os plans hidrolóxicos das bacías Galiza-Costa e do Miño-Sil incorporarán ao catálogo de zonas protexidas a listaxe completa do inventario de zonas húmidas de Galiza elaborado polo IBADER en 2003. Este recoñecemento contribúe á súa conservación e protección ante a actual vaga eólica, xa que moitos dos macroparques proxectados ocuparían unha parte significativa de superficie desta zona húmida. Este é o caso da extraordinaria braña da Calzada nos concellos de Zas e Santa Comba, ameazada hoxe por dous parques eólicos, Lagoa 1 e Lago 2. Este ecosistema húmido ocupa unhas 18 hectáreas e coincide con hábitats prioritarios e un rico inventario botánico. Unha gran planta de biogás a partir de xurros gandeiros poderíase instalar en Galiza, segundo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que anunciou que o goberno vai apoiar a creación desta planta de transformación de xurros e outros residuos gandeiros en biometano e fertilizantes orgánicos. Nesta iniciativa participarán como socias Reganosa, Repsol, Naturgy, na sociedade semipública chamada Impulsa Galicia. Prevese que podería xerar cada ano máis de 300 gigavatios hora de enerxía. Segundo Rueda, podería axudar así a solucionar os problemas de residuos que teñen os nosos gandeiros. En todo caso, dende o sector gandeiro, vense advertindo nos últimos anos que máis que un problema de xestión do xurro, o que hai é falta de base territorial para as explotacións gandeiras, de ordenación de usos do solo e de concentración da actividade gandeira nunhas poucas comarcas. O proxecto consiste en despregar progresivamente polo territorio unha rede de plantas que traten os excedentes de xurros, bovinos, porcinos e avícolas mesturados cunha cantidade menor de residuos orgánicos para a produción de enerxía renovable. Naturgy, empresa promotora deste proxecto, é tamén unha das 4 compañías máis contaminantes de Galiza. Así o di o podio de emisións de CO2 máis recente. Encabezao Endesa, con case 1.350.000 toneladas de CO2. Síguelle de preto a planta de produción de alumina Alcoa de San Cibrao, con algo máis de 1.000.000 de toneladas de CO2. O top 4 complétase con Repsol e Naturgy. Entre as 4 suman o 66% do total da contaminación atmosférica producida por empresas no país. Estes datos recóllense no informe anual de evolución de emisións de gases de efecto invernadoiro do Observatorio da Sustentabilidade. Do resto de empresas que aparecen na clasificación, responsáveis do 34% restante das emisións, ningunha chega ao 3% do total de emisións. O informe reflite tamén un aumento dos gases de efecto invernadoiro do 3,4% na Galiza durante o ano 2021, mentras que en todo o Estado español aumentaron o 3% con respecto ao 2020, un ano marcado polo confinamento da COVID. E volvemos sobre Alcoa, xa que a fábrica da Mariña conseguiu facerse co 12% das axudas para compensar o custo das emisións de CO2 no Estado. Isto tradúcese en case 30 millóns de euros concedidos polo Ministerio de Industria en todo o Estado á planta de Cervo para pagar elevadas cantidades en dereitos de CO2 por superaren as súas asignacións, xa que logo sobrepasa os límites marcados de contaminación. En o repaso ás actividades que veñen, queremos dar conta dos exitosos resultados da limpeza simultánea de ríos celebrada a fin de semana pasada. Nela participaron preto de un milleiro de persoas que retiraron entre todas máis de 8.000 kilos de lixo dos leitos fluviais e das beiras de 51 ríos de toda Galiza. Con estes datos, convidámosvos a participar nunha seguinte limpeza simultánea. Será a limpeza simultánea de praias que organiza Adega para os días 14 e 15 de outubro, na que aínda estás a tempo de apuntarte se queres participar. Unha aperta.